Ovo je 2005. godina kada će zemlje saveznice obeležiti 60 godina od pobede nad fašizmom. Hitlerova Nemačka kapitulirala je 9. maja 1945. godine. Međutim, priča koju ćete slušati danas i sutra na našem radiju govori o tome kako je rat počeo u Jugoslaviji 1941. Iz ove serije već smo emitovali Vlada Cvetković Mačak i potpisivanje Trojnog pakta. Junak ove priče danas je major Nikola Peca Pomorišac, adjutant kneza Pavla. Da bi generacije slušalaca Radio Beograda, koje su o Drugom svetskom ratu samo čitale u knjigama, razumele događaje o kojima je reč, kao predgovor sećanjima majora Pomorišca, emitujemo deo njegove knjige U dvorskom vozu, u kojoj opisuje proterivanje kneza Pavla i početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Tekst ovoga dela iz knjige čita spiker Žarko Obračević.
Odavno sam se rešavao da stavim na hartiju moja sećanja na 27. mart 1941. odnosno na događaje u dvorskom vozu, u kome sam bio kao dežurni sa knezom namjesnikom Pavlom na putu za dvorac Brdo kod Kranja u Sloveniji. Pojedinci koji su ranije o tome pisali, kao na primjer kapetani Dragiša Ristić, Miodrag Urošević i Dragoslav Đorđević, tražili su od mene podatke o mojim doživljajima. Zauzet svojim ličnim brigama oko organizovanja novog života i dovođenja porodice iz Jugoslavije u Australiju, i pored najbolje volje u to vreme nisam imao ni vremena, ni raspoloženja da njihovim molbama udovoljim. Moj zvanični izveštaj koji sam podneo novoj vladi, odmah 28. marta, ostao je u Jugoslaviji sa ostalim državnim dokumentima i verovatno nije pronađen. Moju ličnu kopiju koju sam imao pri sebi uništio sam prilikom zarobljavanja od strane Nemaca. Iako je prošlo 40 godina od tog događaja, obzirom na njihovu važnost, meni je ipak ostala jasna slika svih važnijih momenata. Na podstrek pojedinih prijatelja i poznanika, kao na primjer potporučnika Milana Deroka, potpukovnika Živana Kneževića, inženjera Ivana Žigona i drugih, rešio sam da ta svoja sećanja stavim na hartiju. Ovo činim iz sljedećih razloga. Prvo, došao sam do zaključka da je to jedan deo važnih događaja u istoriji Kraljevine Jugoslavije. Drugo, knez namjesnik Pavle za života nije hteo da daje ma kakve izjave, jer je objavljuje podatke o događajima koji su se odigrali za vrijeme državnog udara 26. 27. marta 1941. godine. Treće, druge osobe koje su bile u dvorskom vozu iz raznih razloga nisu ništa doprinjele opisu ovih događaja. Naprimjer, Milan Grubanović, direktor dvorskih vozova, nije ostavio nikakve pisane podatke. Aleksandar Obradović, šef odseka specijalne bezbednosti uprave grada Beograda, koji je također bio u knježevoj pratnji, niti je išta pisao, niti se zna da li je živ. Pojedinci iz odeljenja civilnog voda čete dvorske žandarmerije, koji su sačinjavali stražu dvorskog voza, bili su obični žandarmi, koji nisu imali direktnog dodira sa knezom, nisu bili upoznati sa razvojem događaja, te nisu imali materijala da ma šta važno kažu ili napišu. Četvrto, da ne bi potomcima i historičarima ostali nepotpuni i netačni podaci o ovim događajima, pisani od osoba koje nisu lično prisustvovale, već dobijali podatke iz druge ili treće ruke. Obzirom na sve navedeno, ja sam se trudio da što vernije prikažem ove događaje, odnosno moje doživljaje, onako kako su meni ostali u sećanju. Pri izlaganju toka događaja nisam se obazirao na ono što je po ovoj temi ranije pisano, bez obzira na izvore. Sidney, 1981. Nikola Peca Pomorišac.
Danas je 30. septembar 1991. godina. U Sidneju sam u kući gospodine Nikole Pomorišca, generalštabnog majora, vojnog pilota Kraljevske jugoslovenske vojske. Avijacije. Zašto je interesantan gospodin Pomorišac? On je svedok historije. pisac, dve knjige, godinu dana na dvoru Karađorđevića, 1940. 1941. godina i 26. 27. mart u dvorskom vozu. Gospodin Pomorišac je svedok istorije.
Vojnu akademiju sam završio od 1924. do 1927. godine. U stvari, moj pokojni otac, dr. Dušan Pomorišac, koji je umro od pegavog tifusa u toku Prvog svjetskog rata, uvek je želeo za mene da budem oficir. Pa ja, međutim, ja lično sam više volio da budem inženjer. Međutim, kako je posle Prvog svjetskog rata, svi oni koji nisu poginuli u ratu, nego su umrli, iako na vojnoj dužnosti, jer moj otac je bio upravnik prve i druge poljske bolnice Dunavske divizije, oni nisu imali penziju. I moja majka je ostala udovica sa troje dece i sa penzijom od 50 dinara godišnje, mesečno, pardon. Tako je jedan razlog od tih, prvo što je moj otac želeo da ja budem oficir, a drugo da se skinem sa majčinog budžeta. Ja sam rešio da idem u vojnu akademiju gde je bilo sve besplatno onda. Tako da sam, međutim, moram da i ovo da vam napomenem, da ja i sad imam fotografiju kad sam bio 8 godina u kompletnoj uniformi, sa malom sabljom, sa šajkačom i sa kokardom koju sam dobio od mojih ujaka. A moji ujaci su bili braća Fikusi, čuveni, koji ono i Bogdanović u trilogije pominje. Oni su bili ruski đaci, veseljaci, kako hoću da se kažete. Međutim, vojnu akademiju sam završio 27. godine i odmah sam se pokajao što nisam odmah otišao u vazduhoplovstvo. Ja sam bio u pešadiji godinu i po dana. U avijaciju sam otišao 1929. godine, kad sam završio pilotsku školu. Počeli smo u januaru, kada je bio sneg i mesto točkova, imali smo skije na prvim avionima sa kojim smo počeli da rulamo po zemlji, tako se to zvalo. Sad, posle moja oficirska karijera, bio sam u Skoplju kao avijatičar, komandir eskadrile, završio sam Višu školu Vojne akademije od 32. do 34. Od 34. do 36. bio sam u Skoplju kao komandir eskadrile, a 36. sam stupio onda na štabnu pripremu koju sam završio, odnosno preveden sam u struku 1939. godine i postavljen u štab komandije u Zuplostav, mobilizacijski odsek. Bio sam tamo drugi oficir. Prvi je bio major, onda Andra Pavlović. Tako se desilo da sam dana Engleska pred rat ustupila, dala neke avione Blenheime za koje su bile ekipe određene da idu i ja sam bio u jednoj tih ekipi za prelet aviona koje smo preleteli preko Francuske i Italije. Italija još nije bila u ratu, rat je počeo, bio Francuska je bila u ratu, ali nije bila cela okupirana. Međutim, interesantno nam je Italija dozvolila da sletimo u Milano, iz Milana posle za Beograd, iako su znali i ko smo i šta smo i tako dalje. Jedna mala, interesanta stvar u svemu tome je kad smo prolazili kroz Italiju, svi smo kupili one Chianti balončiće i kad smo stigli u Pariz, mi smo to privezali za naše padobranske torbe. Nosili smo naše padobrane, ali morali smo da budemo u civilu, bili smo u civilnim odarima. Kad smo stigli u Pariz, kad smo uzimali naš bagaž, ni jednog balona nije bilo. Sve su francuski porteri pokrali. Dok sam se bavio u Engleskoj, to je trajalo 20 dana, tamo čekanje priprema aviona, ja imam ceo jedan tekst, jednu pričicu o tome, Obaška, to je malo dugačka priča. Interesantna i duhovita, ali sad to nije mesto da mnogo o tome pričamo. Dok sam se ja tamo bavio, izašao je ukaz da sam postavljen za ordinansu oficira njegove visočanstva kralja. Što ja pojma nisam imao, nisam se nadao. Ne znam ni kako je to, kako je došlo do toga. Međutim, posle sam uvideo da za postavljanje u dvor je bilo po jednoj definitivno utvrđenoj skali. Da procentualno broju stanovnika je bilo Srba, Hrvata, Slovenaca. I to je toga se držalo. Ako jedan Srbin odlazi, drugi ga zamenjuje. Rok je bio istekao nekom majoru Marku Ajdariću, sirom, mislim da je umro. Bio je, vratio se u Jugoslaviju posle rata, ali koliko sam čuo, nije živ. On je bio jedan štabni major i na njegovo mjesto sam došao ja kao jedan štabni major. Međutim, Zuluposlo je kao adjutant bio pukovnik Miodrag Tomić, čuven je naš prvi pilot i salonski pilot, koji je, nažalost, ostao u emigraciji u Americi, radio po fabrici i tamo i umro, koliko ja znam. U dvor sam došao i bio sam dežurni baš kad su se pojedine stvari odigravale. Na primjer, kad je prva diplomatska veza sa Sovjetskom unijom je bila preko sovjetskog ambasadora ili poslanika iz Sofije, zvao se Lavrentijev, koda ga sad gledam. Ja, desilo se da sam ja bio dežurni toga dana na dvoru i ovaj Lavrentijev je trebao da dođe i sad mene interesilo da vidim prvi put jednog sovjetskog diplomata kako izgleda i šta je. Međutim, ovaj, kad je on došao, naša je dužnost bila da ga sačekamo i da ga ispratimo, da ga odvedemo u, da ga privedemo knezu Pavlu, koji je bio namjesnik onda, ili kralj je bio, nije bio punoletan. I ovaj, ja sam sačekao tog Lavrentijeva, odveo ga u, da, to je bio veliki kabinet s princem Pavlom, na kraju kabineta bio njegov stol gdje on sedio i bilo je prilično prostora dok se priđe do kabineta. Tako da je Lavrentijev, vidio sam ga već imao, je ovaj, obučen je bio evropski, ja sam ga očekio u nekoj rubački, kao što se obično Staljin viđao, već imao on je bio evropski obučen i stao je na vrata, poklonio se, što je bio, nisam ni ja znao, ceremonijal, kad se ide kod dvorskih glava, pokloni se na vratnja, pa da sre sale, pa onda treći put kad se priđe tamo. Međutim, kako sam ja njega privodio, princ Pavle ustane od stola i ovaj, priđe njemu u ruku i na čisto rusko, koji je on govorio bolje ruski, ja mislim princ Pavle, nego srpski, njemu, kako nije govorio, pardon, ja sad se vješam s engleskim, pita, pa žalosta ili tako nešto. Ovaj se ozario, zacrveneo se, nasmeo se, toliko mu je bilo milo, ja sam protumačio koji je ovo prva krunisana glava s kojim mogu ruski da razgovaram, da ne moram da imam tumača za nemački ili, ili za francuski ili što ja znam za koji drugi jezik. Dakle, to je jedna od tih scena. Sada ovo je, bila je još neko, ja imam ceo teksta i o tim događajima raznim sa princezom Malom Jelisavetom, sa princom Malim Aleksandrom. Međutim, bio sam isto dežurni kad je grof Čaki dolazio i kad se zakazivalo prijateljstvo između Mađarske i nas, koje se pokazalo da nije. Makar da je neki od mađarskih diplomata izvršio samoubistvo posle toga kad su nas Mađari napali. Ne znam tačno njegovo ime, to znači ovi, ovi istoričari. Onda, sad da pređem na 27. mart, u stvari, ja nisam bio upoznat sa 27. martom. Makar da bio vrlo blizak i vrlo isto Žikom Kneževićem koji je stanuo u istoj ulici moje, 100 puta smo se sreli i diskutovali ovu evropsku situaciju i našu situaciju i on je vidio da sam ja jedan njihov, kako da kažem, protivnik svakako Nemačke i ovi ostali naši ranije neprijatelja. Ali posle mi je on rekao, kažem, jedan moj kolega, drugi koji je znao isloženi štavni major Topalović, kad sam s njim razgovarao, on mi je rekao, znaš Peco, mi smo znali, ali mi smo se dogovarali da je bolje da te ne izvestimo, jer ti ćeš da se lomiš, da li ćeš da vršiš ono što bi mi hteli ili ćeš da ostaneš veran princu Pavlu koji je adjutant. Ali znali smo da ti misliš isto što i mi. U stvari, ovaj, na dan 27. marta, kad god je se desila neka izuzetna situacija da je napeta i da princ Pavle očekuje da će eventualno da dođe neko da ga intervjuiše ili da mu sugerira nešto, bilo stranih diplomata, bilo naših političara, on je uvijek izbjegao to da izađe van Beograda na dan, dva, da se odmori, da se to završi i da onda, ove, tako se to i desilo 25. marta kada je potpisan pep, princ Pavle je rešio da ode na dvorac Brdo, makar da mnogi pričaju kako je on trebao da pobegne iz Jugoslavije i kako što su priče za deco. Jer princ Pavle je imao kneginju i decu u Beogradu. Njihova porodica je bila čvrsto jedna prava srpska patrijarhalna porodica. Nikada on ne bi ostavio ni ženu i decu pa da on pobegne. To je tačka prva. A drugo, u stvari, nije ni imao razloga da beži. Ja, pošto nije se nije spremio. Nisam vidio se da je cela priprema puta je bila ta za dvorac Brdo. U tog dana sam ja desilo da sam bio dežurni na dvoru kod princa Pavla. Moram da kažem ovdje da su bila dva dežurna, jedan kod mladoga kralja, jedan kod princa Pavla. Mi smo na izmenično određivani. Jedno dežurstvo ovamo, drugo dežurstvo tamo. I gledalo se da kod jednog bude adjutant, a kod drugog do nas oficir. U stvari, adjutanti su bili od potpukovnika pa na više se zvali adjutanti, a mi od kapetana pa do majora, kapetana drugog do majora, to se zvali ordinans oficiri. Međutim, služba tog momenta je bila ista, pošto kraljica Marija sa decom je bila još decembra 1939. izašla iz Jugoslavije, otišla u London da se skloni, kada je bilo što rat počeo u 1939. I onda smo mi imali isto dežurstvo, samo titula je bila ta što se ovaj zvao ordonans specijal za adjutant. I ja sam bio dežurni tog dana i dođem u pravnik dvora i kaže meni, znate, kaže, treba da se spremi dvorski voz, kaže, princ Pavle putuje, kaže, večeras na brdo.
Kod Kranja,
da, to je Slovenija. Tako dvorac se zvao Brdo, da. Međutim, ja kažem, pa rekao, treba da se, on kaže, ja ću da regulišem za kompoziciju voznu, kaže, a vi samo, kaže, vidite, meni kaže, ja njega pitam, kažem, ko će da ide od adjutanata? Jer u stvari, onaj adjutant koji je već dežuro, taj obično ne ide na put, nego onaj koji bi trebao da primi dežurstvo idućeg dana. I ja kažem, vidite, rekao sa princ Pavlom, rekao, ko će da ide na put sa njim? To je bio upravnik dvora general Leko, i on je siroma pokojni, ja mislim. On je, kaže, dobro, pitaću o njega. I kad je izašao iz kancelarije princa Pavla, on je, da kaže, ja sam za voz već regulisno, kaže, pa princ Pavle je rekao, kaže, vi ćete idete na put, spremite se. I sad kad se ide na put, kad se izlazi van Beograda, svi se mi preslačimo u civilno delo. Ja rekao, meni prvo začudilo, znam da je takav, a drugo, kad princ Pavle ide negdje na kratko, obično ga prati jedan adjutant koji ako treba tamo, treba da ga prezentuje ovako nešto, ipak više. Ja sam bio onda u tom momentu do 6. aprila, do 3. aprila, ja sam bio kapetan prve klase, manje više, niži oficir. On je kaže, vi, i ja sam onda telefonirao kući da mi pošto civilno delo i tako dalje, ja sam se spremio i otišli smo na, dvorski voz je obično polazio sa Topčiderske stanice. I otišli smo na stanicu i dugo se tu nešto, vidim ja, voz ne polazi, nešto se gavili, nešto se došaptavalo, nešto se pričalo. A isto se Kneza Pavla je od strane civila, ja mi smo bili zvanična pratnja od adjutanti ili od danas oficira od strane vojnih lica, a od strane civilnih lica bio je Aca Obradović, neki zvani Aca Crveni, koji je bio šef odseka specijalne bezbednosti uprave grada Beograda. I on je bio na stanici. A ja Acu znam sa fudbala, isto pa su moji drugari bili. Ja kažem, Acu, šta je? Kaže on, nešto, kaže, neko je izgleda javio da je pruga minirana tamo kod Batajnice, kaže, i sad se to ispituje, gleda. Međutim, voz je trebao da pođe u 7 sati uveče, pošao je nekoliko 9. Odi sad tu, da ne pričam detalje, oni su, pošto kad ide dvorski voz, ide to zvana prethodnica. Ta prethodnica je na izvesnom ustojanju od osvog voza. Šta su se od onih radili? Oni su prethodnicu pustili dalje. Tako da ako prethodnica naiđe, ono će da eksplodira ono i ovi će znati da se ustave. A ako ne, onda će proći svi. Ili je bio drugi predlog da bude se skrati, tako da prejure oba. Jer taj koji, ako je bila bomba, on je morao da je tempira, da je prethodnica aktivira, a da eksplodira kad dođe glavni deo voza. I uglavnom nije bilo ničega. Mi smo stigli samo do Zagreba, ali tamo smo moram da budem neskroman, po mom predlogu, ja sam u susput rekao visočanstvo, najbolje da pozovemo tamo Bana i komanda armije i oni će onda znati nešto više. Mi smo usput iz Beograda dobijali 2 puta telefonske vesti u kojim smo rekli tenkovi su na ulici, ali ništa ne određeno. Kad sam ja pitao šta se dešava, to prekidao se razgovor. Ali ja sam, jesi jedan predloga usput iz ovoga jedno mesto pre Zagreba, ja sam rekao princu Pavlu, rekao, ja ću telefoniram komandantu Savske divizije u Zagreb, to je general August Marić, ja ću da se pravim, da očekujem od njega neke instrukcije iz Beograda i onda vidjet ću šta se dešava i kako. I ja sam stvarno iz ovoga, ne mogu sad setim koje je mesto, mislim nije važno, pre Zagreba mnogo, unaprijed sam telefonirao tom ženicu stanice da bude veza sa Zagrebom i ja sam dobio vezu i tako razgovaro s generalom i iz njegovog razgovaru vidim da ima ništa, sve je mirno i da kažu, ne imam ja nikakve instrukcije i tako. I tako mi produžimo, stignemo u Zagreb, a u Zagrebu nam se stigla u stvari depeša preko železničkog telegrafa da je kralj primio vlast u svoje ruke i da je mandat za sastav vlade dao generalu Simoviću. E, onda je princ Fale, kaže, general Simović, ja sam vidio da je on sad doveo nešto u vezu, a dočinje sam doznao da je general Simović išao kod njega i da mu je predočavao da ako dođe do pakta, doći će do onaj reda, da će doći do, do puča. I uglavnom su posle svi zajedno išli u dvorsku u Banovinu. Knez Pavle definitivno sam rešio da se vrati, nije bilo pritisaka nikoga, jer ima razni verzija da su njega prinudili, šta ja znam. Prvo, u Zagrebu je bilo kao da se ništa ne dešava. Narod je normalno živo, išao na posao i tako dalje. Drugo, general koji je bio tu, Nedeljković, on je bio jedan sam, bez ikoga. Tako da, stvari, mi, dvorsk, ja sam imao dvorsku stražu kod sebe u vozu, mogli smo da ga zadržimo, da ga uapstimo, tako što nije bilo potrebe. Ali on nije imao nikako sredstvo, nije postao nikako sredstvo da je general Nedeljković mogao da natera principala da se vrati, da on nije hteo da se vrati. Tu je poenta, mislim. Nije sad ovo detalji mnogo važni. Međutim, on se režao da se vrati, mi smo se vratili u vozu u Beograd i on pošao je i ovaj. A ja moram još ovo da kažem, tu kad smo stigli u Zagreb, i kad sam ja s Banovinom razgovarao, oni kažu, tu je, kaže, Maček. I ja kažem princu Pavlu, rekao, ovi kažu da je Maček tu. A on kaže, Maček? Otkud Maček tu? I se topi toga ja zaključujem da Maček ne je trebao da bude tu, da je trebao da bude u Beogradu, vjerojatno. A on kaže, dobro, pozovite njega. Tako da je bio i Maček i ovaj, otišao se u Banovinu. E sad oni su, ja sam ostao kao šefa kabineta van ovog, ne znam razgovore unutar sale, šta je bilo između Mačeka i ovaj Subašića i princa Pavla. Iz nekih naučnih stvari sam čuo da je Maček predlagao da se general August Marić preuzme komandu i šta ja znam. Da li je to tačno, nije tačno, tu ne mogu ništa da kažem, jer ništa nisam slušao. Ali sam sedeo u šefu kabineta Banovog, gdje su se prijavljale razne njihove iz Banovine, ustanovi iz raznih krajeva. I pitali su šta će da radimo, vojska hoće preuzima vlast. Ovaj šef kabineta je išao u salu kod Bana Šubašića i valjda je od njega dobio instrukcije. Čuo sam kako on njima govori, kaže, vi se odupirite do krajnih granica, ako hoće da preuzimo silu, popuštajte, pustite. Tako da, ovaj, vratili smo se tim vozom u Beograd, Bran Šubašić je s nama tako isto došao i otišli smo do ovoga glavnog generalštaba. Ja sam tu stalno bio u pratnji, išao ovdje do vrata glavnih gdje su ulazili u tu veliku salu. Tu mi general Simović kaže, vi Pomorišac, kaže, sad možda budete slobodni, kaže, ovaj, ne brinite ništa, knezu se neće ništa desiti. I ja sam tako ovaj otišao onda kući, moji su se naravno brinuli šta je bilo, šta se desilo, tako popili smo poneku rakiju da ovaj, umirimo živce. I ovaj, ovo još da pomenem, pre nego što sam pošao na put, mi smo u dvorskoj kancelariji Đudanskoj imali dva telefona, jedan za lokalnu vezu, za civilnu vezu i jedan za vojnu vezu direktno. Tako da sam ja imao vezu sa komandom vazduhoplovstva i ja obično kad nema, pre podne su evidencije, posle podne slobodno, nema šta se radi, ja onda ovaj, pozovem po nekoga od tih mojih kolega tamo i kažem, ovaj, šta ima novo? Baš taj major Topalović, njega sam u stvari pozvao. On je, ovaj, kažem, znaš što rekao, Vojo, rekao, ovaj, idem na put večeras, rekao, sa knezom. I rekao, nosim dva pištolja. A imao sam, mi smo imao onaj vojni pištolj veliki pozadi, ja sam imao u džepu jedan mali, jedan moj kolega mi je dao jedan mali zgodan za džep oko civilnog odela, ne znam ko se 6.35, tako nešto, koliko je mi je nešto. Ovo je bio 9 i nešto, mislim, veliki. A on kaže, pa da, ponesi, možda će ti trebati. Onda mi je poslao da on, kad se sve svršilo, rekao da je onda on već znao, ali da nije teo da mi kaže i tako dalje. I taj, moram da povijem, taj pokojni Vojo Topalović, umro je ovdje u Sidneju, odnosno izvršio je samoubistvo, pošto je sam, nije imao nikog. To je onako jedan život naš emigranta, nije imao nikoga, malo ga je nešto noga bolela. I ovaj, predočavao je meni i mom kolegi, jednom isto Ranko, našem klasnom drugu, koji je isto umro, siroma, da on priprema to. Ja mu kažem, pa šta ti je već čovječe, bolite noga, to ti ljudi bole noge. Kaže, slušaj, Peco, neću ja nikome da padnem na teret, ni državi, ni ovom. I kuražno je detalje da ne pričam, malo su grozni, ovaj, izvršio sam ubistvo siroma. To je taj Topalović. E sad kad smo se vratili, ja sam onda otišao u kancelariju gdje je bio jedan Bora Mirković, pošto je on bio u stvari, zato i tu moram da kažem, puno raznih verzija ko je bio glavni, ko je bio ovaj. Ja koliko znam, glavni izvršilac je general Bora Mirković.
Puča.
27. marta je Bora Mirković, koji, neki pričaju, ne znam, primili pare, ne znam, medijska pratila. Nema para koje bi Boru Mirkovića rekli da odrkne se, da ne izvrši puč. Bora Mirković je bio stari Solunac, bio patriota. Bora Mirković je znao svoju vrednost, nije teo da se gura da on bude ovo i ono. On je onda pozvao Simovića, vjerovatno sad detalje ne znam. Simović je manje više došao kao bude glava da ima nekoga. Ali čovjek kaže, neko se kaže, ko je Bora Mirković? Šta je on? Niko da je. Ali Bora Mirković je glavni izvršilac i Bora Mirković je patriota. I ako mi neko kaže da je neko od oficira primio pare, ja bi ga pitao, koje bi pare mogli njih da odvrate, da ne izvrše puč? Taj nek mi kaže to. A ako je neko nekom davo, govori se da je taj Tupanjanin, mislim, ta zemljoradička, to i to, ne znam, to ne mogu da tvrdim, ali priča se da je ta jedna naša partija politička primala pare od Engleza. I odim dvore Mirković i kažem, sad ja mislim, kakav je moj položaj. Ništa, kaže, ide ti, kaže, kući, kaže, odmori se, kaže, i sutra na svoju dužnost. Tako da sam ja ostao i dalje na dužnosti, kao Andros Ancir je u resta kralja, mada su sve skoro smenili i većinom su smenili Srbe. Nikog, ni jednog Hrvata, ni jednog Slovenca ta nova vlada nije dirnula i ta nova organizacija. Međutim, od Srba ja mislim da ostao samo pukovnik Tomić i ja. Nas dvojica smo ostali iz nekih razloga i kako, ja ne znam sad, možda pošle i znam, ali nije važno to sad. Mislim, ispalo bi da sam sebe mnogo hvalim, što kad čovjek priča nešto, ja mislim moram da pominjem sebe, ne mogu da pričam šta je kazao Janko i Marko, nego ono što sam ja, preživio. Međutim, kad čovjek mnogo o sebi priča, ispada kao da želi da se hvali. U stvari, dakle, ja sam se vratio na dužnost i bio sam jednog dežurstva pre početka rata, kad sam video da jedan avion leti na visini, ja sam bio u dvoru na Dedinju, baš kod kralja mlada. Gledamo na avion, mnogo visoko, nešto gura, nešto. Ja telefoniram aerodromu našem zemunskom, rekao, šta je ovo? Kaže, ne znamo, nije, kaže, naš avion, pošli su lovci da ga... To je bilo, ja mislim, 30. marta. Imam tu negdje to zapisano. Ali tako, neko 3-4 dana, 5 dana pred rat. I kaže, lovci nisu mogli da stignu, bio na velikoj visini i tako dalje. I to meni već malo bilo sumnjivo. E sada, na dan 6. aprila meni je palo dužnost da budem dežurni po njegovoj časti kralja. I ja sam se stanovao u Majke Rosima ulici, u zgradi Ilije Bogdanovića. Znate, to je zanimljivo, ne znam da znate njega. Jedan od njegovih sinova je, s njega sam sreo u avionu, Jatovom, on je steward neki. I počnemo da razgovaramo, kaže, ja sam Ilija Bogdanović, pa kaže, ja sam unuk, kaže, Ilija Bogdanovića, prezimača, ljudi Boži, to je nevjerojatno kako čovjek sretne ljude sa kojima nikad nije ni mislio, a znaju, imaju zajedničke poznanike. Thank you.